Kapitola 58. Zima byla toho roku tak mrazivá a sněhu tolik, že se Barborka i s Mévíkem a jeho manželkou Milatou přestěhovali do dvorce před Píseckými hradbami. Starobylá Běšínská tvrz nebyla útulná a obytná věž s masivními stěnami měla krp jen v prvním patře, ale ani to se nedalo vyhrát, aby tam bylo příjemně. Obydlí v Píseckém dvorci bylo nesrovnatelně pohodlnější. Barborka ho už před několika lety přestavila a v obytné jizbě stála kachlová kamna. Ložnice v horním patře byly přilepené ke komínu a ten dokázal v zimě místnosti příjemně zateplit. V jedné byl dokonce ke komínu přistavěn krb. Dříve to bývala Barborčina ložnice, ale přenechala ji synovi a své snaše. Milata měla už velké břicho, těhotenství však snášela dobře. Odmítala celý den odpočívat u kamen a i když ji Barborka odháněla, ráda pomáhala v kuchyni. A ještě raději si přitom povídala. Když jsem si Mévíka tam ve veselí vyhlédla, tvrdili všichni, že je to rytíř, kterého nejspíš najdeš v sedle než za pecí. A že všechno raději řeší mečem než planými řečmi, svěřovala se. Své tchýni nikdy nezastírala, že to byla ona, kdo jejího syna svedl. A že to udělala po pečlivém rozvážení. Vybrala si ho za manžela a vzala si ho. Jenže co jsme se vrátili domů, chová se úplně jinak, pokračovala a přitom pečlivě cídila měděný kotlík. V zemi se válčí a mohli bychom na tom vydělat, jenže on mi řekl, že mne miluje tolik, že bude raději se mnou. A co ti na tom vadí? Že se nehne z domu? Nebo že nic nevydělá? Chceš povědět pravdu? Usmála se Milata, odložila kotlík, který se leskl jako zrcadlo, ruce si dala za záda a protáhla se. Dítě ve svém životě už cítila, občas kopalo a zkušené ženy tvrdili, že to je dobré znamení, protože to bude nejspíše chlapec. Ti se před porodem chovali vždycky pánovitěji než holčičky. Mohu hádat, navrhla Barborka, krájela mrkev do polévky. Byla už trochu seschlá, ale stále dobrá. Ve dvorci měli naštěstí zásob dostatek. A Barborka si mohla dovolit vařit chutná jídla. V okolí však už začal lidi sužovat hlad, zvláště na vesnicích. Víš dobře, že nejsme chudí, má drahá. Mévík i ty máte z čeho žít, já rovněž. Takže tobě spíše vadí, že se stále motá kolem tebe, je to tak? Jsem asi špatná manželka, Barborko, ale je to tak. Ale vůbec ne. Bůh dal mužům a ženám různá poslání. Žena má pečovat o rodinu. Neměla by se z domu příliš vzdalovat, aby jí pec nevyhasla. Muž má naopak rodinu čas od času opouštět a zase se vracet. Samozřejmě vždycky s výdělkem. Sedlák odchází na pole ráno a vrací se večer. Je pryč jen několik hodin, proto je jeho majetek nevelký. Rytíř odjíždí na celé měsíce a úměrně s tím je větší jeho kořist. Tak nějak to asi Bůh zamýšlel. Ale ve vší úctě k němu nepovedlo se mu to. Podívej se na mě, copak já sedávala doma a starala se o kuchyni. A přesto si nemyslím, že bych byla špatná žena. Můj syn Čejchan se dříve jako rytíř choval, ale pak se zamiloval a teď se z Čachrova skoro nehne. Stará se o hospodářství a je zámožnější, než když loupil v Bavorsku. Ne, nejsi vůbec špatná manželka, pokud máš představy, které se neslučují s řečmi kazatelů. Já vím, co ti vadí. Chceš, aby se Mévík choval jako uznávaný rytíř a všichni ho obdivovali. Takhle jsem o tom nepřemýšlela, přiznala se Milata. Něco na tom určitě bude, ale víš, co mi fakt vadí? Každou chvíli se mě ptá, jak mi je, jestli něco nepotřebuji a co by měl udělat, abych byla spokojená. A to máš třeba 5krát denně. Připadám si jako malomocná, kterou jen lituje. Dříve se na mne díval s obdivem, ale teď ne. Jenže já přece nejsem žádná chudinka. To tedy rozhodně nejsi, souhlasila chápavě Barborka. Hoď to za hlavu. Nějak si s tím poradíme. Ale pro boha živého nic mu neříkej. Má drahá, copak já někdy mužům říkala, co si myslím a co chci? A stejně jsem to nakonec zařídila po svém. O týden později při večeři se začal Mévík omlouvat, že je bude muset na čas opustit. Milata zachytila vítězoslavný úsměv své tchýně, ale věděla, co se sluší, a s obavami v hlase se ho proto zeptala, co se stalo. Za všechno může ten zatracený Mikuláš, povzdechl si Mévík a z mísy si vzal plátek pečeného jehněčího. Masa totiž měli jako ve většině jiných usedlostí k jídlu více než mouky. Přišel za mnou a úpěnlivě mě prosil, abych pomohl písecké radnici. Jako purkmistra ho chápu, ale jako příbuzný mě naštval. Chce, abych velel houfci, který musí písek poslat na pomoc králi Jiříkovi. Mohl si přece odmítnout, podotkla nevinně jeho matka. Je sníh, zima, nejsi už nejmladší a může to být nebezpečné. Zatraceně, co to plácáš? Utrhl se na ní. Jsem chlap a rytíř, ne? Jsi ten nejlepší rytíř, jakého znám, souhlasila Milata a i když to jindy u stolu nedělávala, objala ho a vášnivě políbila. Pak se věcně zeptala, jak dlouho bude pryč. Nevím, přiznal se. Kalich a naše země jsou v ohrožení. My se rozhodně nevzdáme. Aby nám vládl uherský král, to tak. Už dlouho mě trápí, že sedím jen doma a jiní za naši věc prolévají krev. Bál jsem se, co na to řekneš, ale jsi skvělá, že ti to nevadí. Barborka na Milatu nenápadně mrkla a ta trochu posmutněle, nemusela to ani hrát, špitla, jsi statečný a miluju tě. Budu se za tebe modlit. Všichni jsme v rukách božích, potvrdil zbožně. Pokud mám v ruce meč a vím, že to s ním umím, je osud do značné míry v mých rukách. Ale pokud je někdo statečný, jsi to ty. Za pár týdnů porodíš. Ty nemáš v ruce meč a musíš se spoléhat výhradně na přízeň našeho pána, aby to dopadlo dobře. Každý den se budu já modlit za tebe. Doufám, že se domů vrátím včas, abych byl u porodu. Mikuláš sliboval, že to bude trvat nejvýše měsíc. Boje proti Rožmberským a pak s Matyášem Korvínem se však protáhly až do léta. Když se Mévík konečně vrátil do písku, byli jeho dětem už skoro 3 měsíce. Milatě se totiž narodila dvojčata. Chlapce pokřtila jménem Racek a dcera dostala jméno po své kmotře, Mikulášově manželce Boženě. Porod přestála bez potíží a jediné, co jí vadilo, byl fakt, že Mévík nebyl u toho, když jí porodní bába poprvé přinesla novorozeněta, aby se s nimi potěšila. Tehdy jí Barborka laskavě utěšovala. Tak vidíš, děvče, jaké my ženské jsme. Nikdy se nám nic nelíbí. Když tu Mévík byl, vadilo ti to, a když tu není, vadí ti to taky. Chlapi to mají mnohem jednodušší. Moc nepřemýšlejí a dělají prostě to, co musí. Později se Milata k tomu hovoru vrátila. Chci ti poděkovat, Barborko. Jsem na Mévíka hrdá. protože toho hanebného Korvína zahnali. Byla noc, když Johanka z Rožmitálu poslala pro své komorní dámy. Měla jich 7 a i když tvrdila, že to číslo je náhoda, Barborka věděla, jak pověrčivá česká královna je. Mé drahé, hanebný Korvín překročil hranici a podle zvěda, který před chvílí dorazil, postupuje k Čáslavi. Chová se stejně jako jeho pohanští předci, ti z pekla zrození Tataři, a možná ještě hůře, soptila. Měla na sobě jen košili zimného brabantského plátna. Teď je každá hodina drahá. Poslala si pro našeho panovníka? Zeptala se stará Filoména, její teta z druhého kolena a správkyně frau Cimoru. Válčí ve Slezsku a je to tak správné. S Korvínem si musíme poradit sami. Ale s ním tam jsou úplně všichni. I zemský maršálek a taky, zajíkala se polekaně Filoména. To je celkem jedno. Ti nejsou důležití. Copak to nejsem já, česká královna? Utěla ji netrpělivě. A dost hloupého fňukání, milé dámy. Teď vám rozdělím úkoly. Barborko, ty mi pomůžeš obléknout se. A vy ostatní, přichystejte se na cestu. Zařídím, aby vám otevřeli městské brány, i když je noc. Už jsem vzkázala purkmistrovi. Svolám zemskou hotovost. Objedete své příbuzné a přátele a donutíte je, aby do 3 dnů přijeli s co nejpočetnějšími houfci sem před staroměstské hradby. Proto vyrazíte hned. Hned znamená hned, jasné? Já mám jet taky? Zeptala se opatrně Filoména. Bylo jí hodně přes 60 let, byla tlustá a na koni neseděla už spoustu let. Když se někam s dvorem vydala, cestovala v nosítkách. Johanka z Rožmitálu se na ně podívala a pak se navzdory vážné situaci celý frau Cimor rozesmál. Ne, má drahá, ty zůstaneš doma, uklidnila ji česká královna. Ovšem pod jednou podmínkou, nebudeš se tvářit takhle tragicky. Není nic, co bychom nezvládli, milé dámy. Když na náš lid útočili němečtí křižáci v železném brnění, stáli jsme proti ním jako husitské ženy a zvítězili. Prohraje jen ten, kdo se nebrání. Když Barborka přinesla české královně modrý brokátový šat, který nosívala při oficiálních příležitostech, a pomohla jí s oblékáním, zeptala se opatrně, a já? Co ty? Já nemám oběd známé a příbuzné? Někoho musím mít k ruce, odmítla to Johanka z Rožmitálu. Ale v zápětí skoro zrudla studem. Zapomeň prosím na moje poslední slova. Teď se chovám stejně hloupě, jako před chvílí má drahá Filoména. Korvína porazíme zbraněmi a nikoli tím, zda budu dobře oblečená. Jistě, zkus i ty sehnat nějaké ozbrojené houfce. Hovořila jste, má královno, o husitských ženách, pokračovala odvážně Barborka. Mezi prostým lidem je stále hodně těch, kteří zůstali věrní odkazu mistra Jana Husa. Nejde mi samozřejmě o ženy, ale o muže. O ty, kteří unesou sekery, vidle, cepy. Proč nepovolat k obraně země i je? Johanka z Rožmitálu zaváhala. Jí vychovali v katolické rodině a představa ozbrojeného lidu jí připomínala ty blouznivce z tábora. Věděla, že za určité situace mohou být tihle lidé stejně nebezpeční jako uherské houfce. Fanatici přesvědčení o své víře také vraždili a pálili. Na druhou stranu věděla, že se její manžel často ve svých manifestech obrací nejen k zemským stavům, ale ke všemu lidu svého království. Když se ho na to jednou zeptala, odpověděl klidně: Copak já vládnu jen šlechtě a městům? Vládnu veškerému lidu. A nepřinese to ještě více zmatků, než užitku? Zeptala se Barborky nejistě. Přiznám se, má královno, že netuším, ale Korvín vraždí malé děti i těhotné ženy. Vypaluje celé vesnice. Neumím si představit větší zmatek. Připravíme manifest, takový, jaký by napsal můj drahý manžel, a zařídím, aby ho všichni kazatelé věrní naší koruně četli co nejdříve v kostelech a aby s ním obešli věřící a četli ho na rincích a návsích. O 3 dny později se před staroměstskými hradbami shromáždilo vojsko početnější, než v jaké mohla Johanka z Rožmitálu vůbec doufat. Postřehla, že se dostavili i rytíři, kteří se hlásili ke katolické víře, a dorazila i 1000 prostých venkovanů. Tak jdeme na to, řekla trochu stísněně svému bratrovi. Jaroslav Lev z Rožmitálu přivedl všechny ozbrojence, které měl po ruce. Skutečné velení svěřila jemu. Johanka z Rožmitálu měla na sobě rytířskou zbroj. Na koně jí museli vysadit, protože nebyla zvyklá na prošívanici a železné pláty na ramenou a hrudi. Vyjela z vrat královského dvorce. Ulici až k bráně svatého Ambrože lemoval zástup pražského lidu. Ať žije naše královna, sláva českému národu. Pocítila hrdost a také naději, protože tohle byli lidé, za které bude bojovat. Na pláni mezi Vltavou a Vítkovem už byly shromážděné její houfce. Když se objevila před hradbami, k jasnému letnímu nebi se vznesl hromový křik a jásot. Původně si připravila krátký vzletný projev, ale najednou jí připadal hloupý, malicherný, nafoukaný. Sama nevěděla proč, ale vzpomněla si, jaký manžel vyprávěl o bojích, kterých se jako chlapec účastnil pod korouhví svého slavného pěstouna Hince Ptáčka z Pirkštejna. Před bitvou prý tehdy pronesl jedinou jadrnou větu, která se pak stala okřídleným rčením. Trochu se zarděla, ale najednou jí bylo jasné, že nic nemůže vyjádřit tenhle okamžik lépe. Vstyčila se ve třmenech, zvedla meč nad hlavu a hlasitě zvolala. Mí milovaní Čechové, hlavami těch zvěbanců nakrmíme divoké svině. Poříckou plání to lehce zašumělo a pak jí v odpověď zahrmělo: nakrmíme divoké svině. Vojsko vyrazilo rychlým pochodem po zemské silnici k Čáslavi. Kolikrát už tudy pochodovali ozbrojené houfce, které v posledních desetiletích psali dějiny tohoto království. Mezi zemskou hotovostí byl i písecký oddíl vedený Mévíkem. Se zástavou pánů Spacova přivedl jízdní houfec mladý Jiřík, protože jeho otec Jan Malovec bojoval po boku krále Jiříka ve Slezsku. O tom, že se Matyáš Korvín otočil a prchl ze země, jakmile se o českém vojsku dozvěděl, se houfce Johanky z Rožmitálu dozvěděli až před Chrudimskými hradbami. Královna se hned poté vydala do ležení a děkovala svým vojákům. Bůh vám všem žehnej. Škoda, řekl Mévík. Divoké svině budou hold hladovět. Nezoufej, utěšovalo Jiřík, však my je ještě nakrmíme. Tohle rozhodně není konec.